Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus.
Eta ona aurrera jarraituko dugu gaurko saioarekin eta esan bezala gaurkoan ostiralero bezala gaur 8 aleskariaren aurreapena izango dugu eta horretarako gaur Amagoia Mujikarekin itzengo dugu. Arratsaldeon Amagoia.
Arratsaldeon bai.
Arratsaldeon. Ba, bueno, ez gaur hiru gai desberdinekin ez etorri gara, alde batetik Xilabako finala izango dela bihar, eta finalista guztiekin elkarrizketak dituzuela.
Hori da, bihar Donibane Lohizuneko jaialain, dago itzordua jarrita bihar arratsaldean, eta, bueno, hortxe bertxolariek, bertxozaleek eta bertxoak bat egingo dute, eta zita importante hori aprobetsatuz, ba, sei finalistekin hitz egin du Jon Garmendiak, eta horiek izango dira gure biharko protagonista nagusiak, ez? Eta bueno, pixka bat bakoitzari zerbait kentzearen elkarrizketatik, ez? Aurrera zearen, batetik Maialen Arzaiuz Antia izango da. Bueno, finala berezia izango da, zer lehendabiziko aldiz Xilabako final hau parekidea izango da. Seigarren finala du Xilabak, eta hiru emakume eta hiru gizonezko igoko dira biharroltzara, eta finalista berriak ere egongo dira. Orduan horrek adierazten du, ba, iparraldean bertsolaritza osasuntsu dagoela, eta bertso eskolatan, ez, arrobian lan asko eta importantea egiten ari dela, ez? Eta hori gainean nabarmenduko nuke, eta finalista guztiek nabarmendu duten gauza bat da, maila handiko txapelketa izan da, bertsolarit gazte berri asko aritu dira, eta ez usteko oso atseginak izan dira, ez? Alegia badagola bertsolari kopurut eta kalitatez badaudela bertsolariak Ipar Euskal Herrian, ba, plazaz plazaritzeko prest eta gogoz daudenak, ez? Eta horren adibide bat ikusiko dugu bihar jaialain, ez? Baina finaletik kanpo gelditu diren asko ere, ba, oso bertsolari osoak eta primerakoak direla, ez? Hori pixka bat orokorrean txapelketari begiratuta. Eta gero finalistei begiratuta, bueno, ba, Maialen Arzaiuz Antia daukagu, Maialenek sekulako ibilbidea egin du azken urteotan, 30 urte ditu dagoeneko, eta egunero ikusten dugu orain Euskal Telebistako programa batean, eta berak esaten du, bueno, ba, ez dula izan nahi adina denbora finala prestatzeko, baina era berean eguneroko bere lanak, kazetari bezala egiten duen lan horrek, zeharka ere balio diola prestakuntzarako, bain zuzen egunero gai asko lantzen ditulako eta horrek laguntzen diolako gaien inguruan ikuspuntu desberdinak edo desberdinak lantzen, ez? Orduan, nik uste Maialenek bihar final garrantzitsua eta final oso dotorea egin dezakela, ez? Oso momentu distiratxuan dago Maialen eta hori, ikusi beharko dugu bihar nolako arratsaldea ateratzen zaion, ez? Baina gaitasuna badauka. Gero Odei Barroso dago, Odei Barroso sekulako bertsolaria da, rap munduan ere aritzen da, oso ikuspuntu zabala daka, bertxotan errex egiten du, eta uste Odeiek ere zeresana eman dezakela biharkoan. Berak esan digu elkarrizketan, ba, aurreko txapelketetan bere buruaren gan ikusi ditun gabezia batzuk lantzen saiatu dela, batez ere txapelketa honetarako, autokonfiantza, segurtasuna eta kontzentrazioa. Nolabait, hoiek zitula, bueno, hankamotx zituen esparruak edo, eta hoiek lantzen saiatu dela, gustet pertso mailari dagokionez ez daukagula inungo zalantzariko Odei Barrosoren gaitasunean, eta esan da bezala, oso bide polita egiten nahi da, bertsolaritza eta rapa, ez, bere baitan daramatza, eta oso ikuspuntu berezia dauka Odeik. Gauzak begiratzeko oso modu propioa dauka, seguro bihar azalduko dala hori ere, ez? Hirugarren ametsa Arzaiuz, esan behar dugu ametsi buruz, Euskal Herriko txapelduna eta Silabako txapelduna askotan izan da, eta bueno, favorito nagusia, bere kantukide guztiek ere horrela adierazi dute, ez? Amets da favorito nagusia, ametsek bertxotan izketan bezala edo hobeto egiten du, eta asko garatzen ari da bertsolari bat da, eta nik ez dakit beti harritze gaituna, eta bihar ere seguro, ba, beretik emango duela oso bertsolari segurua delako. Ametxen kasuan, ba, elkarrizketan nabarmendu duna da, ze bueno, esan beharra dago Silaba Lengoetxean jokatzen hasi zala, eta COVID-aren ondorioz, bertan bera gelditu behar izan zala txapelketa ja martxan zegoenean, ez? Orduan bertsolari asko harrapatu zitun martxan, ez? Hanka bat agirian bezala, eta hor gelditu osasun egoerak behartuta gelditu egin behar izan zan txapelketa. Orduan, ametxen kasuan, esan digu, itxialdiak, eta bertxotat plazatatik apartatu izanak bertsolarizari noski ez dio bat ere mesederik egin, baina berari pertsonalki, ba ondo etorri zaiola, pixka bat distantzia hartzeko eta arnaz hartzeko. Eta bere buruarekin, bueno, ba gehiago edo lasaiago egoteko. Eta bueno, ba ikusiko dugu bihar zer ematen duen, baina oso seguruko pertsolaria da. Laugarren tokian Miren Artetxe, Mirenek ere askotan erakutsi du maila handiko bertsolaria dela, oso gogoetatsua, eta oso ikuspuntu propioa lantzen duna, eta Mirenek esanten diguna da, ba, espero dula batetik final on bat izatea, jendeak gozatzea, eta bestetik bere burua jarri ditun erronkak kumplitzea, eta bihar jokoan dago ere finalean urrengo urteko Euskal Herrikorako txartela, eta orduan Miren Artetxek espero duela urrengo urteko Euskal Herrikorako txartel hori eskuratzea. Hori da esan diguna, eta gero Mirenek asko nabarmendu du bertsolari gazteak oso indartsu eta oso fresko ikusi ditula txapelketa honetan, eta horrek sekulako poza ematen diola, ba iparraldean bertso maila badagoela erakusten duelako, ez? Mosgarren tokian Maian Etxoperena, lehendabiziko aldiz finalera iritsiko dan kazetari gaztea, segurazki freskotasun handia emango dio finalari, eta direz kuriosoa da, zen Miren Artetxe bere irakaslea izan zen bertso eskolan, eta biak holtzan arituko dira. Eta bueno, Maianen kasuan, bueno, esan du disfrutatzen ari joala, baina suertatzen bada, aukera sortzen bazaio, ba, buruan bueltaka dituen zenbait ideiari forma ematea gustatuko litzaiokela finalean. Orduan, guk ere nahi dugu suertatzea eta egoera hori sortzea, eta guk ere ikusi nahi dugu ze buelta eman nahi dion buruari eta bertsoari, ez? Beti da gozamena entzulearen zat. Eta azkenik Patxi Iriart, hau ere finalista berria da, naiz eta bertxotan badaraman urte batzuk. Eta Patxi Iriarten kasuan, bueno, eta hala beak ere hola esaten du, eta bere bertxokidek ere oso umore bereziko bertxolaria da, seguru distira handia emango diola finalari, seguru zartako handiak emango dituna norabide hortan, eta argia emango diola. Eta nik uste final batean horrelako bertxolari bat eukitzea, beti dala gozagarria, ze ez dakizu nondik, aterako zaizun une oro, eta segurazki harrituko du publikoa, eta barre egin araziko dio, eta bueno, hori da helburua, ez? Orduan, bueno, ba, nik uste finalako soitxura ona daukala,
bai.
Eta biharre edo nioan eloizuneko jai alain, ba, festa, bertsoaren festa eder bat, ikusteko aukera izango dala. Esan behar da ere, txapelketa pixkat berezia izan dala, ze, bueno, COVIDaren ondorioz eta osasun larrialdi egoera honetan pasaporte sanitarioa edo eskatu dute saioetara joteko, eta horrek pixka bat publikoa geldiarazi du, eta publiko kopuru aldetikan, ba, normalean baino jende gutxiago ibili da, baina nik uste bihar finalean beteko dala, jai alai, eta bueno, giro beroa egongo dala, seguro.
Eta bueno, baita ere gaurko gaien artean daukagu hori bi Japonako pilotari historikoari buruzko zer reportai bat, kasu honetan Pedro Jarza.
Bai, Ez da reportari bat, guk badaukagu astero behatxulotik izeneko atal bat, eta normalean ez ditut horko gaiak ekartzen, ez eta oso interesgarriak diren, da azkenean argazki historiko bat ekartzen digu astero Juantxo Egaina argazkilariak, eta argazki horren inguruko testu ingurua edo kokatzen du, eta sekulako perlak ekartzen dizkigu astero, eta azte honetan erabaki bet, ba, aurrerapen honetan sartzea behatxulotik zail hortan, ba, Pedro Jaza, Bilabonako Bezamotza, izeneko pelotariaren inguruko ekarri digu, argazkia zoragarria da, 1981an atera zuen Hermenegildo Otero argazkilari donostiarrak, argazkiak dauka sekulako indarra, margo bat ematen du. Eta ageri da bertan, ba, pilotari bat, zestapuntalari bat, Bezamotza, beso bat falta zaiola, pilotariz jantzita dotore bere txapelarekin eta bere esparpintxuriekin eta orduan, ba, kontatzen digu Pedro Jarzaren historia, ez? Pedro Jarza 1861an jaio zen Bilabonan eta eskuin besoa galduzun istripu baten ondorioz. Eta kuriosoa da, ze justo eskuin besoa galduzuenean hasi zan zestapuntari bezala profesionalki. Alegia, ja, beso bakarra zeukanean, hasi zan pilotari profesional bezala lanean, ez? Eta orduan, bueno, horre, garaiko aldizkariek eta jasotzen duten, ez? Buenos Airesa joan zen jolastera zestapuntalari bezala, eta gero Rio de Janeiro, Parisien, Madrilen eta Barcelonan ere ibili zen, eta oso jokalari ona omen zen. Eta orduan, hor ba bilatu du Peña Egoñik, La pelota y los pelotaris izeneko liburuan, badago Pedro Jarzari buruzko aipamen bat, eta esaten du, kuriosoa da, esaten du jokalari zalapartatxua, temosoa eta alaia zela, berekidei zailtasunak sortzen zizkienak, ez? Egoera makurrei neurri hartzen saiatzen zen marmartia eta umore txarrekua. Eta nerbioak beti airean, galgo batek bezala bilatzen zuela pelota, batzuetan garrasika, eta eskuineko besoko muñoia, moztuta zeukana altxatzen zuela, eta oso komikoa, eta oso exageratu omen zan, bere jolasteko eran, eta horrek ba, bakarra bihurtzen zuen, eta jende asko juten zan, ba, ikustera, Bilabonako Bezamotzak nola jokatzen zuen beso bakarrarekin, zesta puntan, ez? Kuriosoa iruditu zait, argazkia oso polita da, eta horregatik erabaki dut, ba, gaur aurreraten honetara ekartzea.
Eta ba, amaitzeko amagoia, zientzia ikertzaietara eta dibulgatzaietara pasako gara?
Bai, oso albiste kezkagarria eta bitxia era berean, ez? Bakigu jaterrak oso modan daude, jaterrak dira, sare sozialetan errespetu faltaz, irainez eta mehatxuen bidez jarduten diren erabiltzaileak, ba, nolabait bulina edo jazarpena egiten dutenak sare sozialen bitartez. Eta nunbait, natur eagarkari zientifikoan egin dute, eman dute honen berri, ikerketa bat egin dute, eta konturatu dira, koronavirusa egondan garaiontan, zientzia divulgazioa eta ikertzaileak hain garrantzitsuak izan diren garaiontan, ba asko ugaritu direla jaterrak, zientzia ikertzaileen kontrako jaterrak, ez? Sare sozialetan, ba, mehatxu, irain eta eraso egiten dietenak, ez? Eta horrek, nolabait ere, zientzia dibulgatzaileen jarduna oztopatu duela. Ze asko, ba, beldurtuta edo nazkatuta edo, ez, bere iritzia emateaz aspertu direla eta pixka bat beren jarduna gelditu dutela sare sozialetan. Da, iritzia baino gehiago, nik uste zientzia da ikertzaileek eta dibulgatzaileek sekulako lan pedagogikoa egin dutela pandemia garai honetan, informatu gaituzte sare sozialen bitartez eta ikerketa askoren berri eman digute eta informazio iturri fidagarrietatikan saiatu dira informatzen jendartea, ez, hainbeste informazio eta hainbeste zabor eta hainbeste fake zegoen garaian, eta nunbait, ba, beraien kontrako jazarpena izugarria izan da. Izugarria izan da, eta natur aldizkariak jasotzen duen reportaje horretan zientzialari batzuk esaten dute, ba, sekula ez dutela pentsatzen olako eraso bortitza jasango zutenik beren lana egiteagatikan, ez? Eta, bueno, esanguratsua iruditu zait, pixka bat uste gure jendartearen joera edo norabidea erakusten duen albiste bat dela, ez? Eta gustatu zait ere zientzialariak mai gainean jarri duten ideia bat, eta da ikerketa zientifikoak ez dula sortzen itxumitxuan jarraitu beharreko emaitzarik, ez? Emaitza zientifikoek ez dituzte erabakiak hartzen. Emaitza zientifikoek informatu egiten dute informazio zehatza eta zientifikoa eta objektiboa ematen dute, eta gero erabakiak pertsona gara erabakiak hartzen ditugunak zientzia informazio horren arabera, ez? Eta orduan uste hori garrantzitsua dela gogoraraztea, zientziak informatu egiten gaitu, eta gero guk informazio horrekin gure erabaki propioak hartzen ditugu, ez? Hori da zientziaren egitekoa. Orduan pixka bat ez da errez ulertzen jater hauen jarduna zientzialarien kontra.
Eta ez dakit Amagoia amaitzeko igual beste gai bat komentatu edo beste erreportajei bat aipatu nahi zenuen.
Bueno, nik uste eta honekin, ziskamizkatarako nahiko egia da ere, badaukagula Eska Izagirre ekarpenan, 15 egunean egiten diguna pantalla txikian, eta kasu honetan, Kalamarran eta Txipiroiatik arago, Ego Koreako zinemagintza eta serien inguruko gomendio oso interesgarri batzuk ere ekartzen dizkigu, berak esaten duen bezala, Txipiroietatik arago Ego Korea existitzen dalako zinemagintza. Eta hori ere interesantea.
Ba, eskerrik asko Amagoia beti bezala, eta bueno, bi aste barro elkarre berri ongo gara.
Hori da, oso ondo da, eskerrik asko zuei.
Zuri, eskerrik asko. Berdi, gero arte.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Euskal Herrian bada zer entzun. Arrosa Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Piztu zuen irratia.